Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se ka furnizime të mjaftueshme të naftës në mbar botën, në mënyrë që vendet e tjera të mund të reduktojnë naftën që blejnë nga Irani. Komentet e Bidenit mund të interpretohen si një pengesë për përparimin e raundit të ardhshëm të negociatave për heqjen e sankcioneve kundër Teheranit, që do të zhvillohen në fund të muajit në kryeqytetin austriak Vjen. Presidenti amerikan bëri komentet në një memo drejtuar të premten Departamentit të Shtetit, pasi qeveria amerikane çdo 6 muaj duhet të jap garanci se ka furnizime të mjaftueshme me naftë globalisht për të ruajtur sankcionet kundër Republikës Islamike të Iranit. Në përputhje me përcaktimet e mëparshme, ka një furnizim të mjaftueshëm të naftës dhe produkteve të naftës nga vendeve të tjera përveç Iranit, për të lejuar një reduktim të ndjeshëm të vëllimit të naftës dhe produkteve të naftës të blera nga Irani, nga ose nëpërmjet institucioneve të huaja financiare, tha presidenti amerikan. Deklarata e Biden vjen përpara një takimi virtual me presidentin e Kinës Xi Jinping të hënën, në atë që pritet të jetë takimi më i gjerë i dy presidentëve që kur Biden mori detyrën. Kina është blerësi më i madh i naftës iraniane, duke blerë mesatarisht më shumë se 500.000 fuqi naftë në ditë gjatë 3 muajve të fundit. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, princi Faisal bin Farhan Al Saud, tha se vendi i tij është i përkushtuar ndaj dialogut thelbësor me Iranin, për adresimin e shqetësimeve të përbashkëta të vendeve të rajonit, duke shtuar se Teherani dhe Riadi planifikojnë të mbajnë një raund tjetër bisedimesh së shpejti. Në një intervist me kanalin televiziv France 24 të publikuar të shtunën, Al Saud tha se 4 raundet e mërparshme të bisedimeve midis Iranit dhe Arabi Saudite kanë qenë të një natyre eksploruese, ato kanë qenë të përzemërta, por jo thelbësore. Ne jemi të përkushtuar për një diskutim thelbësor me Iranin për adresimin e shqetësimeve që kemi ne dhe vendet e tjera në rajon. Kjo do të na lejonte të arrijmë një marrëdhënie normale, por kjo do të kërkonte të adresojmë të gjitha shqetësimet që kemi të gjithë, shtoi kryediplomati i Arabisë Saudite. Ai vuri në dukje se të dyja vendet nuk kanë arritur ende ndonjë përfundim thelbësor për bisedimet dypalëshe, por kanë bërë mjaft përparim që do të mundësonte të ecin përpara. Princi Faisal tha se një raund i ri bisedimesh nuk është planifikuar ende, por shprehu shpresën se do të filloj së shpejti, duke shtuar: ne jemi të hapur për një raund të ri të bisedimeve me Iranin. Për vite me radhë, mbretëria saudite ndoqi një politikë të jashtme konfrontuese ndaj Republikës Islamike të Iranit, por kohët e fundit duket se ka ndryshuar drejtim. Dy vendet e fuqishme të lindjes së mesme kanë mbajtur 4 raunde bisedimesh që nga muaj prill, duke përfshirë një takim të parë muajin e kaluar, pas ardhjes në pushtet të qeverisë presidentit të ri iranian Ibrahim Reisi. Presidenti i Rusis ka kritikuar në mënyrë serioze përdorimin e avionve luftarak me armatime strategjike në manovrën ushtarake të forcave të NATO-s në detin e zi. Vladimir Putin, president i Rusis, në programin televiziv Moska të kanalit televiziv Rusia 1, ka thënë: manovra e pa programuar më parë e Amerikës dhe aleatëve të saj në NATO në detin e zi konsiderohet një sfidë serioze për Federatën e Rusis. Duke marrë parasysh veprimet e NATO-s që nxisin tensionet, nuk ekziston nevoja për intensifikimin e tensioneve nga ana e Moskës në detin e zi, dhe ushtria e Rusis mjaftohet vetëm me vëzhgimin dhe shoqërimin e avionve dhe anijeve luftarake të NATO-s. Vladimir Putin gjithashtu i ka quajtur të pavërteta dhe të pabaza disa pretendime se Rusia po përgatit si një sulm ushtarak kundër Ukrainës. Më parë, faqja informative Bloomberg ka raportuar se autoritetet amerikane kanë shprehur shqetësime për homologët e tyre europian në lidhje me faktin se Rusia mund të marrë parasysh mundësin për një sulm ushtarak kundër Ukrainës. Manovra detare e disa shteteve antare të aleancës veriatlantike NATO ka filluar në detin e zi në kohën kur anijet luftarake të Rusis në disa zonat të këti deti janë pozicionuar për balë anijeve luftarake të forcave të NATO-s me në krye Amerikën, dhe po vëzhgojnë nga afër levizjet e forcave të NATO-s në këtë manovër. Edhe pse nuk ka shumë që bleu dron luftarak Bayraktar nga Turqia në mesin e frikës një pushtimi të mundshëm rus, Ukraina i ka kërkuar Ankaras dron të tjerë të armatosur. Tensionet mes Kievit dhe Moskës kanë qenë të larta që prej aneksimit të gadishullit të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Pavarësisht marrëdhënieve të saj me Kremlinin, Ankaraja, ashtu si pjesa tjetër e NATO-s, ka qenë kundër aneksimit dhe ka ngritur zërin në mbështetje të integritetit territorial të Ukrainës, forcat e së cilës vazhdojnë të përballen me separatistët prorus në rajonet lindore të vendit. Situata rrezikon të njohë një përshkallëzim të ri deri në konfliktin armatosur. Një ditë më parë, Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Rusia mund të jetë duke përgatitur në fshehtësi planin për pushtimin e Ukrainës dhe kontaktuan me aleatët evropian pas raporteve se 10 mijëra trupa ruse janë vendosur në afërsi të kufirit ku tensionet po rriten. Ata u kërkuan homologëve të tyre transatlantik të bëjnë gati njësit elit dhe madje thuhet se disa prej tyre janë vendosur fshehurazi tashmë në zonën e Ukrainës. Burimet irakiane kanë njoftuar për bombardime të reja të disa rajoneve në provincën Dohuk në veri të Irakut nga ana e avionëve luftarak të Turqisë. Agjencia e lajmeve Shafak News njoftoi se burimet irakiane sot kanë bërë të ditur se Turqia me bombardimin e disa zonave malore në rrethin Al-Imadie të provincës Dohuk në veri të Irakut ka goditur disa pozicione të forcave të grupit militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe këto bombardime kanë shkaktuar dëme të mëdha tek popullata civile. Operacionet toksore të forcave të Turqisë janë përqendruar në rajonet Haftanin, Baradust, Zahu, Zeb Setkan dhe Suran në veri dhe në lindje të provincës Dohuk të Irakut. Për shumë vite Turqia me pretekstin e luftës kundër grupit militant kurd PKK po shkel integritetin territorial të Irakut dhe të Sirisë dhe kjo është në kohën kur autoritetet siriane dhe irakiane kanë deklaruar se veprimet e tilla të Turqisë konsiderohen si agresion dhe pushtim. Një shpërthim me bombë goditi një makinë pranë një post bloku Taliban të shtunën në një lagje kryesisht shiite në kryeqytetin afgan Kabul, duke vrarë një person dhe duke plagosur disa të tjerë. Dashte Barçi është një lagje në periferi të Kabulit e dominuar nga antarët të komunitetit shiit Hazara. Isha në makinën time dhe një shpërthim ndodhi në automjetin para nesh, tha një dëshmimtar për agjensinë e lajmeve AFP duke shtuar. Automjeti u doq plotësisht. Detajet e viktimave nuk dihen ende dhe nuk kishte asnjë pretendim të menjëhershëm për përgjegjësinë për shpërthimin, i cili erdhi një ditë pasi një bombë goditi një xhami në provincën Nangarhar, duke vrarë të paktën 3 persona. Zyra e guvernatorit të Nangarhar tha se 2 autorët e sulmit ishin arrestuar në lidhje me shpërthimin në Nangarhar. Hetimet e mëtejshme për incidentin janë duke vazhduar dhe do të merren masa e veprime të reja, shtoi ai. Qyteti Nangarhar konsiderohet si qendra e grupit terrorist ISIS në Afganistan. Ky grup terrorist ka sulmuar xhamit shiite duke vrar deri tani shumë besimtar. Turqia ka refuzuar thirrjen e presidentit francez Emmanuel Macron që fuqitë e huaja të largojnë forcat e tyre nga Libia, duke e përshkruar atë si një zgjidhje të gabuar për para zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare në Libi. Presidenti francez Emmanuel Macron në një konferencë ndërkombëtare për Libin në Paris tha të premten se Rusia dhe Turqia duhet të tërheqin mercenarët e tyre pavanes. Të shtunën këshilltari kryesor i politikës së jashtme të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan hodhi poshtë thirrjen e presidentit Macron, duke thënë se prania e vazhdueshme ushtarake e Turqisë në Libi do të ndihmojë në mbështetjen e stabilitetit politik dhe të sigurisë në këtë vend. Nëse veçoni tërheqjen e forcave të huaja nga Libia si më e rëndësishmja si çështja kryesore, atëherë ne besojmë se kjo është e gabuar, tha Ibrahim Kalin në një intervistë ekskluzive. Prania jon ushtarake atje duhet të ndihmojë ushtrinë libiane të trajnohet. Ne jemi atje si një forcë stabiliteti dhe ndihme për popullin libian. Prioriteti ynë përsa i përket sigurisë është të ndihmojmë libianët të krijojnë ushtrinë e tyre kombëtare libiane të bashkuar, tha mëtej Ibrahim Kalin duke shtuar. Libia ka nevojë për mbështetje për procesin e saj politik, zgjedhjet dhe çështjet ekonomike. Shefi i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas ka theksuar në unitetin kombëtar dhe deklaroi se bregu perëndimor në Palestinë është në prag të një intifade të re. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Saleh al-Aruri, zvendës shefi i zyrës politike të Hamasit, i cili në zgjedhjet e fundit brenda kësaj lëvizje është zgjedhur lider i Hamasit në rajonin e bregut perëndimor të lumit Jordan, më tej në fjalën e tij ka thënë: populli i Palestinës vazhdon të theksojë në vazhdimin e intifadës dhe mbështetjes ndaj rezistencës. Nuk ekziston kurfar alternative për unitetin kombëtar dhe Hamas nuk do të kursej kurfar përpjekje për realizimin e këtij objektivi. Ata të cilët krijojnë pengesa në rrugën e unitetit kombëtar të Palestinës janë po ata të cilët nuk dëshirojnë realizimin e fitore së popullit të Palestinës, theksoi zvendës shefi i zyrës politike të lëvizjes palestineze Hamas. Vlen theksohet se intifada e parë e Palestinës ka filluar në vitin 1987 dhe ka përfunduar në vitin 1993 me nënshkrimin e marrëveshjes së Oslos. Disa vite më vonë Palestina ka filluar intifadën e dytë në shtator të vitit 2000 e cila ka zgjatur deri në vitin 2005. Në vitin 2015, në shenjë proteste kundër veprimeve të dhunshme të sionistëve ndaj xhamis Al-Aqsa në kocin e pushtuar, palestinezët kanë filluar protestat të gjera që disa i kanë përshkruar ato si intifada e tretë, kurse disa analistë të tjerë nuk kanë përdorur termin intifad për përshkrimin e tyre. Gjatë ditëve të fundit ka pasur reagime nga institucionet e Bashkimit Evropian lidhur me debatin në Serbi mbi përgjegjësinë për krimet e luftës dhe i gjenocidin kundër muslimanëve në Srebrenicë. Disa reagime kanë qenë direkte dhe janë lidhur me aktivitetin e policisë së Serbisë për të parandaluar fshirjen e një murali kushtuar liderit ushtarak të serbëve të Bosnjë-Hercegovinës, Ratko Mladić, i dënuar për gjenocid dhe krime lufte gjatë konfliktit në Bosnjë-Hercegovinë, por disa reagime kanë qenë më shumë të përgjithsuara, pa ju referuar rasteve të caktuara të krimeve të luftës dhe të gjenocidit serbë kundër muslimanëve boshnjak gjatë konfliktit në Bosnjë-Hercegovinë. Një grup i deputetëve të Parlamentit Evropian përmes një letre drejtuar udhëheqësve në Serbi tha se një shtet që aspiron antarësimin në bashkimin evropian nuk mund të angazhoj policin për të ruajtur një mural kushtuar një kriminerit të luftës. Burimet në Parlamentin Evropian kanë thënë se letra i është ofruar për nënshkrim edhe raportuesit për Serbin Vladimir Bilčik, por ai nuk e ka nënshkruar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në këtë edicion do të flasim rreth veprës Akhlake Mohseni të Hussein Vaez Kashefi, e cila është një prej veprave të njohura që është shkruar në fushën e etikës dhe moralit. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarinë e Maulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të shekullit të 9, Hijri Kamari. Vaez Kashefi ka qenë mendimtar i dalluar iranian i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Thamë se Kamaluddin Hussein bin Ali Sabzvari, i njohur me epitetin Maulana Hussein Vaez Kashefi, është shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave të ndryshme, astrolog i njohur, komentues i Kuranit të shenjtë dhe matematicien i dalluar iranian i periudhës së dinastisë Tejmurite të shekullit të 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15. Vaez Kashefi përgjatë shumë viteve kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame. Ndërsa në periudhën e sundimit të Sultan Hosein Bajera të dinastisë Tejmurite dhe me mbështetjen e vezirit të tij, dietarit Amir Ali Shir Navai, ai i kishte besuar pozitën e ligjëruesit fetar dhe oratorit, që është pozitë e veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në Herat. Gjithashtu thamë se nga Vaez Kashefi kanë mbetur shumë vepra në poezi dhe prozë. Vepra Akhlake Mohseni ose Gjevahirul Asrar konsiderohet vepra më e rëndësishme Hussein Vaez Kashefi në fushën e urtësisë pragmatike dhe politikës. Kjo vepër është shkruar në vitin 900 Hijri Kamari. Xhandemir, historian bashkohës i Hussein Vaez Kashefi, këtë vepër e vlerëson në mesin e 7 veprave të rëndësishme dhe të njohura të Vaez Kashefi në kohën e tij. Jan Ripka këtë vepër e ka konsideruar në shkallën e veprës së tretë në prozë, në fushën e moralit dhe të etikës, të shkruar në gjuhën perse. Dy vepra të tjera të kësaj fushe do të thot vepra Akhlake Naseri e autorit Hajen Nasiruddin Tusi dhe vepra Akhlake Jalali e autorit Jelaluddin Muhammed Davani. Këto dy vepra ishin shkruar nga dy filozofë dhe dietar të apologjetikës. Mirpo Hussein Vaez Kashefi ka pasur shije të filozofisë dhe nga ky aspekt vepra e tij dallohet nga dy veprat e mëparshme të kësaj fushe. Shija e përgjithshme e dietarëve të periudhës së dinastisë Teçmurite nuk është në harmoni shumë të madhe me filozofinë e vetme dhe Hosein Vaez Kashefi gjithashtu ishte produkt i kohës së tij. Ndoshta pikërisht për këtë arsye vepra Akhlake Mohseni ishte e njohur në mesin e shtresave të shoqërisë. Dhe sipas studiuesit të njohur iranian Zabihullah Safa, ai është shndruar në një prej veprave të njohura dhe të famshme të shkencës së moralit dhe të etikës gjatë shekujve të fundit. Hussein Vaez Kashefi në disa kapituj të veprës së tij Ar-Resale Al-Ulie fil e Hadithe An Nebevi gjithashtu ka kushtuar moralit politik dhe në këta kapituje ai flet në lidhje me zakonet edukative dhe detyrat e sundimtarve dhe pushtetarve, sidomos të vezirve dhe guvernatorve. Shkaku i prirjes e animit të tij drejt urtësisë pragmatike dhe moralit politik kanë qenë lidhjet të cilat ka pasur Hussein Vaez Kashefi me dinastinë Teçmurite, sidomos me oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara. Dorëshkrimet e panjohura në gjuhën perse të Hussein Vaez Kashefi, shpjegimi mbi veprën Akhkale Mohseni që aktualisht ruhet në bibliotekën private të qytetit të Vjenës.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Vepra e etikës politike në gjuhën perse ndahet në dy kategori të quajtura, Siyasatname dhe Shariatname. Veprat e shkruara në formën e Siyasatname përfshin veprat të tilla, duke filluar nga veprat tërësisht politike dhe deri tek veprat që trajtojnë edukatën e përgjithshme, dhe të gjitha këto kryesisht ofrojnë udhëzime politike, të cilat ka natyrë etiko-morale. Vepra Siyasatname e Haxhe Nezamul Mulk Tusi është shembulli më i mirë i veprave Siyasatname të shkruara në gjuhën perse, dhe vepra Ahkame Al-Sultanie e autorit Mavordi është shembulli më i mirë i veprave të formës Shariatname të shkruara në gjuhën perse. Në mesin e këtyre dy kategorive, mund të vërehen edhe disa vepra të cilat janë përzierje dhe kombinim i këtyre dy llojeve, dhe studiuesit këtë lloj të veprave e kanë quajtur vepra me këshilla sipas natyrës së shariatit. Vepra Akhlake Mohseni e Hussein Vaez Kashefi mund të konsiderohet vepra më e mirë ose yndyra e veprave të kësaj kategorie. Veprat e quajtura Andersname, Siasi ose këshillat politike përbëjnë një fushë ose kornizë për të bashkuar moralin dhe politikën, gjë kjo që ka filluar që nga Persia e lashtë dhe ka vazhduar për shekuj me radhë. Vepra Akhlake Mohseni më shumë i ngjan veprave të llojit Andersname ose këshilldhënëse, sesa veprave të llojit Shariatname. Në këtë vepër ashtu si në të gjithë veprat e tjera me natyrë të urtësisë pragmatike, flitet për prirjen e natyrës së njeriu drejt qytetërimit dhe nevojës së njeriu për shoqëri, e më pas për nevojën e shoqërive njerëzore për ligj dhe sundim të ligjit. Në veprën Akhlake Mohseni gjithashtu, ashtu si në shumë vepra të tjera të llojit Shariatname, të shkruara në gjuhën perse të periudhës islame, me fjalën ligj është për qëllim ligji i shariatit islam, ndërsa mbretërit gjithashtu konsiderohen zëvendësues të profetit të nderuar të islamit dhe mbrojtës të ligjit të shariatit. Hussein Kashefi Vadezi në fillim të veprës së tij pozitën e mbretit e konsideron në shkallën e profetësisë dhe beson se mbreti, që të jetë mbrojtës i ligjit të shariatit islam, vetë duhet të zbatojë dhe respektojë këtë ligj më shumë se të tjerët. Periudha në të cilën jetonte Hussein Vaez Kashefi ka përkuar me periudhën e sundimit të dinastisë Teçmurite, të cilët ishin prej fiseve me origjinë turke dhe ata kanë sunduar në Iran për më shumë se një shekull, duke filluar nga fundi i shekullit të 8 Hijri Kamari. Dinastia Tezmurite gëzonte legitimitetin e mbretërisë së Mongolisë. Në realitet, duke marrë parasysh faktin se Teimuri nuk ishte prej pasardhësve të Chingis Khanit, ai nëpërmjet lidhjes martesore me familjen e Chingis Khanit dhe nëpërmjet sundimit si zëvendës i një khani të emëruar nga pasardhësit e Chingis Khanit, është munduar të marrë legitimitetin e mbretërisë së Mongolisë, ndërsa edhe pasardhësit e tij, duke u munduar ta lidhin origjinën e tyre me grupet e tjera të fiseve mongole, kanë ndjekur po të njëjtën rrugë. Shteti të cilën e ka lënë pas mbretit Teimur për pasardhësit e tij ishte formuar nga elementët e krijuar nga sistemi ushtarak turk-mongol, si dhe me element përbërës të ndryshëm të kulturës islame, dhe pasi gëzonte privilegjin e trashëgimisë të territoreve iraniane të mbetura nga territori i pushtuar nga mbretëria e mongolëve, këta element kryesisht kishin formatin iranian. Hussein Vaez Kashefi, në veprën e tij ka numëruar 40 atribute ose karakteristika si element të nevojshëm për një sundues të drejtë. Ai ka shpjeguar dhe trajtuar në detaje këto 40 atribute të 40 kapitujve të veprës së tij. Ai në fillim të çdo kapitulli së pari ka paraqitur një ajet të Kuranit të shenjtë ose hadith profetik ose transmetim që lidhej me temën përkatës e të atij kapitulli. Pastaj ai transmeton edhe një ngjarje historike dhe në fund të kapitullit e ka mbyllur temën e tij duke cituar disa vargje poetike. Në disa prej kapitujve të kësaj vepre, në përputhje me temën të cilën e diskutonte, numri i tregimeve historike apo vargjeve poetike është më i madh se sa në kapitujt e tjerë. Shumica e vargjeve poetike të cilët janë cituar në këtë vepër janë krijimtarie vet Hussein Vaez Kashefi, ndërsa një pjesë tjetër e vargjeve të cituara në këtë vepër janë të marra nga divanet e poetëve të tjerë të gjuhës perse. Adhurimi, sinqeriteti, durimi, mbështetja tek Zoti, konsultimi dhe reflektimi, trimëria, vlerësimi i rasteve dhe fama e mirë janë disa nga 40 atributet dhe karakteristikat të cilat Hussein Vaez Kashefi mendon se duhet i kenë mbretrit. Tregimet e veprës Akhlake Mohseni gjithashtu janë marrë nga veprat e mëparshme të shkruara në fushën e etikës dhe moralit. Në tregimet e tij në mas të konsiderueshme vërehet një larmije temave të shumta që një pjesë e tyre nuk kanë ekzistuar në veprat e mëparshme. Aleksandri i Maqedonis, mbretërit e Persisë lashtë, mbretërit e dinastive të tilla si Tahirian dhe Samanian, Khalifi Me'emuni dinastisë Abbasite si dhe sunduesit e mbretërive të tilla si Gaznevide dhe Seljuke janë përmendur shumë në veprën Akhlake Mohseni. Karakteristike rëndësishme e tregimeve të veprës Akhlake Mohseni është kjo, që këto tregime kanë më pak gabime historike. Vepra Akhlake Mohseni, e cila është shkruar në periudhën e sundimit të dinastisë turke, mongole, tezmurite, nga autori Hussein Vaez Kashefi, që ishte prej personaliteteve të afërta me oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara, duhet të konsiderohet prej veprave andërzname siasi, do të thotë këshillëdhënëse politike, e cila ka lidhur mes vete politikën dhe pushtetin me moralin dhe etikën. Në një periudhë në të cilën veprat e sunduesve të pushtetit kishin krijuar një situatë dhe rrethana kritike, Hussein Vaez Kashefi, me një personalitet me tolerancë dhe intelektual, në traditën ideologjike iraniane, ka rekomanduar një politikë të moralshme dhe legitimitetin dhe vazhdimsinë e një pushteti sundues e kushtëzon me respektimin e parimeve morale. Në bazë të kësaj, zakonet e administrimit të shtetit përkufizohen duke respektuar parimet të tilla, si drejtësinë dhe fetarizmin ose devotshmërinë fetare. Në veprën Akhlake Mohseni, këto parime përveç se janë bazë dhe moral, në etik, ndërkohë që nuk kanë shpjegime të komplikuara, Ato konfirmohen edhe nga individ të ndryshëm me pikpamje dhe të menduar të shkollave të ndryshme fetare, si dhe në periudha kohore dhe vende të ndryshme, sepse këto parime paraqesin një moral të përbashkët dhe i përgjigjen nevojës së kohës së Hussein Vahes Kashefi për zhvillim dhe drejtësi, larg çfarëdo lloj fanatizmi etnik dhe fetar. Disa kritikë dhe studiues të veprave të Hussein Vahes Kashefi besojnë në këtë, se mendimtari Vahes Kashefi në fushën e politikës nuk ka shkuar më larg se kufijtë e dhënies së këshillave dhe sugjerimeve, dhe është përkushtuar vetëm me transmetimin e tregimeve historike dhe prezantimin e një urtësie. Pikërisht për këtë arsye dhe gjithashtu për shkak të thjeshtësisë së stilit letrar të veprave të tij, vepra akhlake Mohseni nuk mund të vlerësohet në shkallën e veprave të dalluara të urtësisë pragmatike. Të qenuri transmetues i tekstit të kësaj vepre është në atë mënyrë që mund të thuhet se Hussein Vahes Kashefi nuk ka treguar vëmendjen dhe kujdesin e veçantë, madje as në zgjedhjen e tregimeve historike, dhe ka menduar vetëm për të kryer detyrën e tij.
Të nderuar dëgjues, këto minutat e të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى أدريس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 5 deri në 9 të sures El Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 5 të surës El Fath.
بسم الله الرحمن الرحيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
E urdhëroj luftën, edhe për t'i shtje besimtarët dhe besimtaret në xhenete, në për të cilin rrjedhin lumenj, e ku do të jenë për gjithmonë, dhe për t'u shlyer të këqijat e tyre, e kjo është fitore e madhe, tek Allahu.
Në programin e mëparshëm folëm për traktatin e paqes Hudabie, midis profetit e Islamit dhe politeistëve të Mekës, dhe u tha se Zoti e prezantui atë si lajm të mirë për fitoren e ardhshme të muslimanëve dhe i qetësoi ata që ishin të shqetësuar dhe të mërzitur. Ky ajet thot: ata që janë shokët e të dërguarit të Zotit dhe të bindurit e ti, në të gjithë rastet përveç paqes së kësaj bote, Zoti u ka garantuar atyre edhe ahiretin. Atyre u falen gabimet në mënyrë që të vendosen në parajsën e përjetshme dhe të shijojnë bekimet e pafundme të Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
megjithse grat nuk kanë një prani të drejtë për drejtë në disa fusha të vështira siç janë lufta dhe xhihadi, por nëse ato janë shoqëruese dhe me opinionin e tyre për krahin burra dhe fëmijët e tyre luftëtar dhe janë të kënaqura me praninë e tyre në front dhe xhihad, ato marrin pjesë në shpërblimin e tyre. Besimi nuk do të thotë se nga ana e besimtarve nuk ka si gabim ose rëshqitje, por punët e mira të besimtarve bëhen që Zoti t'i falë gabimet e tyre dhe t'i shpërblej ata me mëshirën dhe faljen e ti. Lumturia, shpëtimi i madh i vërtet është në kohën kur njeriu të ketë begati si në këtë botë ashtu edhe në ahiret, sepse përndryshe shumë jo besimtar në këtë botë gjithashtu gëzojnë bekime materiale.
Tani le të dëgjojmë ajetet 6 dhe 7 të surës El-Feth.
Wa yu'adhdhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhannas-sau alayhim da'iratus-sau وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
E në anën tjetër për të ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, mendimi të cilve ndaj Allahut ishte mendimi keq, atyre urën të keqja. Allahu shpreu urrejtjen kundër tyre dhe i mallkoi e xhehenemin e përgatiti për ta, që është vend banimi keq. Edhe ushtrit ndëshkuese e qiejve të tokës janë vetëm të Allahut dhe Allahu është i fuqishëm e i urt.
Kur profeti i Islamit dhe muslimanët u larguan nga Medina për në Mekë, hipokritët të cilët ishin skeptik për ndihmën e Zotit thanë: muslimanët e vërtet nuk do të kthehen në Medinë pasi do të kapen apo vriten nga politeistët. Edhe paganët e Mekës synuan të përballen me muslimanët, por ky rrezik u eliminua me ndihmën e profetit dhe në nënshkrimin e një traktati paqe me paganët. Këto ajete thonë: hipokritët e Medinës dhe politeistët e Mekës, të cilët parashikuan një fat të keq për muslimanët, vetë do të goditen nga një fat i keq dhe do t'i nënshtrohen zemërimit dhe ndëshkimit hyjnor në këtë botë dhe në ahiret. Ata që mbështeten tek Zoti për fuqinë dhe mençurinë hyjnore dhe bazohen tek ai, i nënshtrohen vullnetit dhe kujdesit hyjnor dhe në fund të fundit arritën fitoren. Por ata që ulen në shtëpi nga frika dhe i trëmbit të tjerët me tmerrin e armiqve të tyre dhe dobësojnë moralin e njerëzve të tjerë, përfundimisht do të pësojnë një fat të keq. Në fakt, njerëz të tillë shkatërrojnë botën dhe ahiretin e tyre. Është interesante se në këto ajete thuhet se gratë besimtare qëndrojnë përkrah burrave besimtar dhe gratë politeiste dhe hipokrite përkrah burrave të tyre. Dhe kjo është për të kujtuar rolin e rëndësishëm të grave në çështjet shoqërore dhe politike dhe ndikimin e tyre tek burrat. Nga këto ajete mësojmë se
dyshimi për premtimet hyjnore është karakteristike e hipokritëve dhe politeistëve, jo e besimtarëve të vërtetë që besojnë në përmbushjen e atyre premtimeve. Hipokritët dhe politeistët janë të një mendjeje dhe së bashku ecin në të keqen dhe devijimin. Prandaj në këto ajete, faji i hipokritëve përmendet krahas politeistëve. Sidoqoftë, hipokritët jetojnë mes besimtarve dhe në dukje konsiderohen musliman. Grat janë në krah të burrave, në marrjen e virtyteve ose efekteve morale dhe si ata, ato ndikojnë në fatin e tyre dhe të shoqërisë. Të gjitha sendet dhe fenomenet e universit janë në vullneti dhe komandën e Zotit dhe kushdo që qëndron para Zotit nuk do të ketë fund përveç disfatës dhe humbjes.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 8 dhe 9 të surës El Fetih.
Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
Ne të dërguam ty, Muhammed, dëshmitar, përgëzues dhe qortues, që ju, njerëz, t'i besoni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe atë të përkrahni e ta respektoni, e Allahun ta madhëroni për çdo mëngjes e mbrëmje.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete theksojnë pozicionin e profetit në mesin e njerëzve dhe thonë: ai është dëshmitari dhe vëzhguesi asaj që ndodh në shoqëri, dhe asgjë nuk i është fshehur, edhe pse ai mund të mos e shprehë atë që di. Ai i fton njerëzit të bëjnë mirë dhe të shmangin shëmtin dhe i inkurajon ata të bëjnë mirë dhe paralajmërojnë të mos bëjnë të keqen. Kështu që nga besimtarët pritet të pranojnë fjalët e tij. Në praktikë ata duhet të jenë miq dhe shokët e tij dhe të marrin parasysh pozitën e tij në shoqërinë e madhe, në mënyrë që hipokritët e brendshëm dhe armiqtë e huaj të mos guxojnë ta dëmtojnë ata. Nga këto ajete mësojmë se
për të drejtuar dhe edukuar njerëzit, duhet të ketë një ekuilibër midis udhëzimit dhe paralajmërimit në mënyrë që audienca të mos jetë as krenare e as e zgënjur. Ata që janë përgjegjës për përhapjen e fesë në shoqëri duhet të jenë të vetëdijshëm për sjelljen dhe veprimet e njerëzve të tjerë, dhe ata vetë duhet të jenë të vetëdijshëm për atë që po ndodh në shoqëri. Besimi në Zot kërkon mbrojtje dhe mbështetje të shenjtërisë së fesë dhe të profetit të Zotit. Ai Hazret duhet të nderohet dhe pozita e tij në shoqëri duhet të konsiderohet e madhe. Besimtari, përveç aktiviteteve shoqërore dhe pranisë në fushën e veprimit, e kujton Zotin çdo mëngjes dhe mbrëmje në lutje, faljet, ibadetet e tij të tjerë, dhe kështu forcon marrëdhëniet e tij me Zotin.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana.
rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.